COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pontevedra y Osalnés está cerca de su pico máximo de contagios. 2.485 casos activos este jueves. Si seguimos este ritmo, con que se contabilicen 200 positivos más, llegaríamos al récord negativo de contagios que data del 3 de febrero. Por eso se toman medidas, por eso la Xunta quiere limitar los grupos sociales, el consumo en el interior de la hostelería o la entrada al ocio nocturno de posibles asintomáticos que expandan el virus. Es momento de cuidarse, de vacunarse y de seguir usando la mascarilla, si me permitís el consejo. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE y tras una pausa vamos a conocer a fondo uno de los municipios seguramente más bonitos de nuestro entorno.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
En días como hoy, que amanecen nublados, hay que aprovechar para pasear, para hacer otro tipo de planes seguros y distintos a ir a las playas. ¿Qué opciones tenemos, Silvia Vieito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues yo recomendaría descubrir villas con una gran oferta de turismo de naturaleza, como puede ser Caldas de Reis. Toma nota de lo que nos cuenta el concejal de Medio Ambiente, Manuel González. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Non sei se agora mesmo, polo que máis se pregunta é pola Vía Verde do Salnés.
Pois sí, bueno, a Vía Verde agora pois está tendo moita afluencia. A verdade é que é unha infraestructura pois que nos que está moi ben aproveitada e que precisamente nesta situación estamos de pandemia, pois une tanto natura como deporte e como turismo ao mesmo tempo, pois a verdade é que nos dá unha potencia tremenda e ao mesmo tempo pois que une tres concellos e que é moi boiña de camiñar e que te permite disfrutar da natureza e do contorno tan bonito que temos entre Portas, Caldas e Vila García.
É para facer para toda a familia. Podese ir con carros de bebé, podese facer deporte tamén, como dicía, eu cando fun iba xente correndo, porque ademais, como o terreo é así mellor que o asfalto, pois os xeonllos sufren menos, así que é para todos. Cal está a ser a labor do concello no mantemento deste recurso?
Sí, a verdade é que se permite ir tanto en familia como para facer deporte individual, como para pasar unha tarde de domingo. Desde o concello apostamos moito por esta Vía Verde xa desde o seu inicio e nada, bueno, aparte de que foi unha iniciativa dos concellos e a nosa labor pois é o mantemento e telo nas mellores condicións pois para que os veciños e as veciñas e os visitantes pois poidan disfrutar da senda e queiran repetir a experiencia.
E que outras rutas ou visitas guiadas poderíamos facer en Caldas este verán?
Sí, estamos elaborando toda unha serie de rutas e ao mesmo tempo, bueno, pois xa temos homologado que a ruta da auga que vai hacia a contorna da cascada de Segade, onde está tamén a nova finca que temos da fábrica da luz e que nos permite disfrutar todo ao lado do río e coñecer a fervenza de Segade, un paraxe pois precioso que une tamén natureza e ao mesmo tempo pois patrimonio histórico como foi a primeira fábrica da luz de Galicia. E despois, pois, estamos facendo outras rutas xa un pouco máis complexas e un pouco máis especializadas hacia o trail, como pode ser polo Monte Isiabre, e estamos facendo unha ruta tamén do románico para poder descubrir todo o patrimonio histórico das nosas igrexas e das nosas capelas que temos en todo o rural, e tamén dar un pouco máis a visibilidade a todas as parroquias do rural, bueno, que todas teñen o seu encanto e nos permite, pois, que non só nos quedemos no casco urbano, sino que disfrutemos de todo o municipio.
Uh-huh. Falaba do románico, por exemplo, cando pensamos en Caldas, eu polo menos penso en verde, auga e sobre todo en pedra tamén. Que se está a facer pola restauración do patrimonio?
A ver, en Caldas evidentemente hai que pensar en verde. Somos, creo que é unha marca que está acollida, pero que a nos non sirve perfectamente porque nos une, non? O verde todo o parque xardín da Carballeira, de todo río, da fervenza, don, bueno, y aparte toda la costa medioambiental que tenemos, que queremos unir turismo e natureza. Y ao mesmo tempo, pues con todos os elementos patrimoniais que temos, como son as fontes antigas, como son as pontes, os lavadoiros, e estamos facendo unha aposta moi forte por esta recuperación destes elementos. Empezamos polos do casco urbano, como foi a Fonte das Palmeiras, ou a Fonte da Praza, ou a Fonte do Ponte Romano, e agora pues, estamos xa indo a algunhas do rural, como son a Fonte dos Catro Canos, ou as dúas fontes que hai tanto no Pazo como en Fermentáns, que son de 1920, e que, pues bueno, se fixo o aniversario pues con unha pequena restauración e conservación pues para que o mellor disfrute dos veciños e das veciñas.
Iso do patrimonio, pero sobre todo Caldas é verde, xenera bastante envexa por quen vive en Caldas de Reis, en vivir, por exemplo, pois nun casco histórico que é etapa do Camiño Portugués e ademais ter recursos tan singulares como un xardín botánico. Por que desde o Concello se aposta por mantelo?
Bueno, porque evidentemente é o pulmón de Caldas, non? E o pulmón en todos os sentidos, non? Tanto o pulmón verde como pode ser o noso pulmón turístico e o que máis se coñece do noso pobo. Entón, pois, evidentemente, estamos con un plan director pois para facer máis mantemento tanto das plantas que hai, en quitar as invasoras, un mantemento da superficie, da terra, vamos, para entendernos, para que poida ter mellor alimento, porque, sobre todo, os carballos pois, son bastante antigos e algún dos árboles, algún araucario, pois, tamén ten bastante idade e hai que facer unha labor de conservación importante ao mesmo tempo que estivemos facendo, que estamos facendo cas palmeiras que nos une pues, todo o contorno hacia o Parque Xardín. E, bueno, evidentemente, o medio ambiente hai que cuidalo, e para cuidalo pues, hai que facer estas labores de conservación e de mantemento, ¿no? Porque, bueno, as plantas pues, tamén sufren un deterioro e destas administracións pues, temos que preservar o patrimonio natural que temos.
Pois hoxe falamos diso de medio ambiente co concelleiro Manuel González. Moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos e convidados a visitarnos e a disfrutar do noso pobo. Moitas grazas.
Cope Pontevedra.
Síguenos escuchando atentamente ahora porque te damos a conocer la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Xunta ha adjudicado las obras para una planta de transferencia en Alhama, un punto limpio mejorado. Estará en el polígono industrial de Racela, abrirá el verano que viene y dará servicio también a los concellos de Fornelos, Ponte Caldelas y Cerdedo Cotobade. Contará con zona para contenedores, depuradora de aguas residuales y paneles solares para el autoconsumo de la planta.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Hey, Fonsi.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Ya te he contado en este mediodía de COPE que estamos a solo 200 contagios de llegar a nuestro pico más alto de infectados por COVID en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. ¿Qué podemos hacer para intentar revertir esa curva? Pues aparte de cumplir las normas, si tienes entre 16 y 35 años, tienes varios cribados a tu disposición que además se pueden adaptar a tu horario laboral para que puedas escoger tú mismo la cita. El viernes para cambados en el Colegio de Santomé y también en San Xenxo en Nauta, mientras que del sábado 24 al viernes 30 para todo el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés se puede escoger entre hacer pruebas en Fexdega en Vilagarcía o también en el punto COVID del Hospital Provincial al que se accede andando por Loureiro Crespo. Solo para jóvenes, recordamos, de 16 a 35 años que pueden escoger en qué horario ir por la mañana o por la tarde en la web coronavirus.sergas.gal/cribado. Sigues escuchando Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.